Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangha. Kang gunutarang upacayang nama sami. บางคนชอบพูดว่าโอ้ไม่ต้องไปวัดหรอกไม่ต้องไปศูนย์ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ใจเราไม่ไปหรอกปฏิบัติอยู่ที่ใจ แต่คำพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าจิตใจอยู่เอกเทศอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเพราะกายหรือเพราะสิ่งแวดล้อมนั่นนี่คือระดับพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์แต่ถึงแม้ว่าการปฏิบัติอยู่ที่ใจการละการบำเพ็ญการชำระอยู่ที่ใจจริงเอตกำลังใจที่จะละจะบำเพ็ญจะชำระความต่อเนื่องในการละการบำเพ็ญการชำระความสำเร็จในการละการบำเพ็ญการชำระซึ่งอยู่ที่จิตขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของข้างจะมากสิ่งแวดล้อม ก็มีทางทั้งทางวัตถุและทางบุคคลทางวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมก็ต้องยอมรับว่าการปฏิบัติในที่สงบง่ายกว่าที่ไม่สงบใช่ไหมถ้าอยู่ในที่พลุกพล่านอยู่วุ่นที่วุ่นวายจะตั้งสติยากกว่าในที่ไม่มีการกดดันยั่วยุกิเลสของเราสิ่งแวดล้อมการมีอิทธิพลมากทีเดียวถ้าเราอยู่ในที่ที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราจะภาวนาได้ยากเพราะการภาวนาคือการปล่อยวางกิเลสนี่คนเราไม่ค่อยอยากจะปล่อยวางกิเลสเพราะอะไรเพราะขอบกิเลสเป็นเพื่อนเหมือนกับว่าบางเป็นเพื่อนที่ไม่ดีก็จริงแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยและการภาวนาที่จะได้ผลที่เราจะยอมปล่อยวางกิเลสนั้นได้เพราะรู้สึกปลอดภัยดังความรู้สึกปลอดภัยจึงเป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นที่ปลอดภัยที่สุดฉันก็อยู่ในวัดถึงแม้ว่าพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ว่าจะรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันในเสมอไปนะก็ยังมีกับทุกจริตกันไม่ถูกจริตกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ค่อยจะสนิทกับพระองค์นั้นไม่ค่อยจะเป็นเพื่อนกับพระองค์นั้นแต่เรามั่นใจได้ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็ไ ไม่มีทางที่ท่านจะทำร้ายร่างกายและท่านจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาวัดจึงเป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติพอเป็นสถานที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยถ้าเราอยู่ในที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนเราต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาระแวงว่าใครจะเอารัดเอาเปรียบใครจะเบียดเบียน อะไรจะเกิดขึ้นซึ่งอาตมาว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ต่างกันเท่าไหร่กับนกเคยดูนกไหมในเราที่โอ้นกชีวิตสบายมาอยากจะบินก็บินได้อยากจะเกาะตรงไหนก็เกาะตรงนั้นแต่ที่จริงก็ดูนกเกาะกิ่งไม้ตรงไหนมันอากาศมันไม่สงบเลยได้สังเกตไหมมันก็จะดูสิล่ะถ้าทำอย่างนี้สักเนี่ย2-3 วินาทีก็เมื่อยคอแล้วฮะแต่นกทำตลอดชีวิตเลยทั้งวันเลยฮะเนี่ยกลัวกลัวนกที่ใหญ่กว่ากลัวศัตรูในมนุษย์เราแต่ถึงจะไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ความรู้สึกก็คล้ายๆกันในนั้นในการภาวนาวันจะสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความรู้สึกมั่นคงสิ่งที่ให้ความรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องปล่อยวางไม่ใช่ว่าปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังใช่ไม่ใช่ว่าการปล่อยวางฐานะการปล่อยวางชื่อเสียงไม่ใช่ว่าหลังจากนั้นแล้วจะไม่มีชื่อเสียงไม่ดีหรือว่าจะไม่มีฐานะแต่ความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปนั้นวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมก็เป็นที่เราสามารถผ่อนคลายความระแวงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆแล้วก็พัฒนาจิตใจในทางรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเห็นความยึดมั่นถือมั่นต่างๆตามความเป็นจริงได้มากขึ้นที่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงยอมรับว่าการประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8ทำยากมากพุทธองค์ตัดสรู้ใหม่ๆก็ยังเริ่มแรกนี่ยังไม่แน่ใจว่าจะสอนดีไหมเนาะเพราะดูความยากของการเข้าถึงธรรมและความยากที่คนมีกิเลสหนาจะเข้าใจได้ก็ทำให้ท่านพระพุทธองค์ทรงสงสัยอยู่นิดๆเหมือนกันว่าถ้าสอนแล้วเขาไม่เข้าใจก็เสียเวลาเปล่าๆยิ่งกว่านั้นถ้าเราสอนหลักธรรมและชาวโลกปฏิเสธและรังเกียจเขาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมสุดท้าย พระพรหมชื่อสหัมปติก็มาอ้อนวอนพุทธเจ้ายืนยันว่าผู้ที่มีกิเลสน้อยพอจะเข้าใจได้ยังมีอยู่พระพุทธองค์ทรงตัดสินใจสอนพระธรรมแต่ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ทรงยอมรับว่ามนุษย์ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเขาถึงทำได้พระพุทธองค์ก็ยังพยายามค้นคว้าหาทางที่จะเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องให้น้อยที่สุดพระพุทธองค์จึงก่อตั้งพระสงฆ์สถาบันสงฆ์แล้วพระกับโยมต่างกันยังไงฮะ บวชเป็นพระกับอยู่เป็นโยมมันต่างกันไหมก็ในเบื้องต้นในจิตใจก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าของผ้าเหลืองก็เปลี่ยนเป็นคนละคนแต่สิ่งที่ต่างกันมากคือศีลคือวินัยคือวินัยของสงฆ์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่พระปฏิโมกข์227ข้อนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยที่จริงแล้วพระวินัยนอกปฏิโมกมีมากกว่าศีลที่อยู่ในปฏิโมก227ข้อแต่227ข้อนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่227ข้อมันหลายพันข้อเพราะว่าในแต่ละข้อพุทธองค์จะบัญญัติ เพิ่มเติมอย่างเช่นในกรณีเอาปาราชิกฆ่าคนวันนี้พระมีเจตนาจะฆ่าคนแล้วมีความพยายามฆ่าคนแล้วคนนั่นตายก็ต้องอาบัติปาราชิกก็มีเจตนามีการกระทำมีผลแต่ถ้าพระเจตนาจะฆ่าคนพยายามฆ่าแต่ผิดพลาดคนนั้นไม่ตายต้องอาบัติอะไรใช่ไหมว่าไม่ใช่ปาราชิกพระพุทธองค์จึงบัญญัติอาบัติอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าทุลชัยซึ่งทุลชัยไม่ได้อยู่ในปฏิโมกข์227ข้อแต่ถ้าทำอาบัตหนักๆทำไม่ถึงที่สุดท่านก็ปรับอาบัตทุลชัยถ้ามีการกระทำในเบื้องต้นบางส่วนก็ยังไม่ถึงขั้นทุลชัยท่านก็จัดอาบัตทุคตเรียกว่าอาบัตเล็กน้อยในสิกขาบทใหญ่ๆที่เป็นปาราชิกพวกทุกข์นี้จะเป็นร้อยๆข้อเลยแล้วแม้แต่ในปฏิโมกไม่รู้กี่พันข้อนะแต่นอกปฏิโมกมีมากมายกายกองซึ่งก็เกี่ยวกับธรรมเนียมความเป็นอยู่เรื่องการดูแลกุฏิในกุฏิจะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรได้บ้างเรื่องอุปโภคเรื่องปวารณาเรื่องกฐินเรื่องหลายอย่างที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสงฆ์หรือว่าสังฆกรรมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสงฆ์เกี่ยวกับเครื่องใช้สอยของสงฆ์สิกขาบทต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลผ้าดูแลบาตรดูแลกุฏิอะไรนี่จะอยู่นอกปฏิโมกข์ดังนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นหมื่นๆข้อว่าได้เหตุผลในการบัญญัติให้ละเอียดอ่อนทั้งขนาดนี้ก็คือเพื่อสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อความก้าวหน้าในธรรมคือในชีวิตคารวะมันควบคุมได้หน่อยมากแล้วพระพุทธองค์ต้องไม่มีอำนาจที่จะไปแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญแก้อะไรให้มันสอดคล้องกับหลักธรรมนั้นพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันขึ้นมาที่เป็นสถาบันที่เป็นอิสระจากกฎหมายบ้านเมืองและทุกๆข้อบัญญัติโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ต่อพระแต่ละรูปและเพื่อประโยชน์ต่อสถาบันนั้นในเราจึงเรียกชีวิตของพระว่าชีวิตอันประเสริฐที่ว่าชีวิตอันประเสริฐไม่ใช่ว่าพระต้องประเสริฐเสมอไปแต่ว่าวิถีชีวิตประเสริฐวิถีชีวิตของสงฆ์ ถ้าพระปฏิบัติถูกต้องตรงตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าประเสริฐอาตมาเคยคุยกับพระที่วัดพูดถึงมรดกที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าอาตมาว่าเรื่องพระธรรมหมายถึงอริยมรรคอริยผลนั้นพระแต่ละรูปจะได้หรือไม่ได้ได้มากได้น้อยก็รับรองไม่ได้หรอกแต่พระเราทุกรูปก็ได้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เราอุปสมบทนั่นก็คือพระวินัยเพราะวินัยแต่ละข้อที่เรารักษาดังนั้นเป็นสิ่งที่เรารับมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าเราเข้าใจในข้อนี้อาตมาเคยสอนพระเนี่ยคนลุกมากกว่าตอนที่ชมพระบรมสารีริกธาตุพระพูดตรงๆทุกวันนี้ไอ้พระบรมสารีริกธาตุที่เป็นจริงก็มีไม่จริงก็มีไม่จริงมากกว่าจริงจะเป็นของจริงที่รับมาจากพระพุทธเจ้าแล้วสรีระของพระพุทธเจ้ามากจริงหรือเปล่าเราไม่รู้ได้แต่พระวินัยแต่ละข้อเนี่ยเรารู้ได้เลยว่านี่คือของพระพุทธเจ้าโดยแท้เมื่อเรางดเว้นจากสิ่งต่างๆตามพุทธบัญญัตินี่เรากำลังบูชาคุณพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วอาตมาก็สอนพระด้วยว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลว่าต่อไปจะต้องเป็นพระนักเทศจะต้องเป็นพระนักบริหารจะต้องเป็นนั่นเป็นเนี่ยไม่มีใครบังคับเรื่องนี้หรอกจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญแต่ขอให้รักษาพระวินัยขอให้มีความจริงใจในการประพฤติปฏิบัติถ้าสังคมไทยได้พระที่รักษาวินัยอย่างดีมีความตั้งอกใจตั้งใจในการปฏิบัติดีแล้วดีแล้วจะถึงขั้นไหนจะได้อริยมรรคอริยผลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอ้นี่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องเป็นพระแบบนั้นแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เป็นพระที่อยู่ในหลักธรรมวินัยก็ดีแล้วเป็นสิ่งที่สังคมเราต้องการทุกวันนี้มันมีความเสื่อมในสถาบันสงฆ์มากแต่เราจะแก้อย่างไรก็เหมือนความเสื่อมในสังคมทั่วไปเมื่อเราเห็นความทุจริตความไม่ถูกต้องในสถาบันต่างๆหรือในสังคมทั่วไปเราจะวางใจอย่างไรก็ถ้าเราโอ้ทำไมจะได้แก้ปัญหาได้จะมันเครียดแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรได้มากแต่อาตมาว่าหลักของเราก็คือถ้าเราเห็นคนเปลี่ยนแปลงด้วยความโลภด้วยความเห็นแก่ตัวเราสอนตัวเองว่าความเห็นแก่ตัวนะไม่ว่าเกิดที่ไหนอย่างไรนี่มันน่าเกลียดมันทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดปัญหาทุกทีทีนี้เราจะแก้จะลดจะระงับความเห็นแก่ตัวของคนอื่นมันทำไม่ได้หรอกแต่เราก็สามารถลดละระงับความเห็นแก่ตัวในตัวเราได้ความโกรธความหลงทุกอย่างก็เหมือนกันเราจะช่วยโลกก็ช่วยในส่วนที่เราช่วยได้ก็ช่วยที่ตัวเราแล้วเมื่อเราพยายามทำเราก็หวังว่าคนอื่นเห็นเขาจะประทับใจทำให้เขามีกำลังใจว่าโอ้เขาทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันเขาเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันก็เป็นการช่วยคนอื่นอยู่ในตัวดังในปัญหาในสถาบันสงฆ์ ทุกวันนี้เราก็เห็นมีหลายจุดไม่ว่าไอ้เรื่องลาภเรื่องเอกลาภลาภสักการะเรื่องสมณศักดิ์เรื่องการระบบการบริหารการปกครองมันหลายข้อหลายจุดเลยที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขแต่พระเราแต่ละองค์นี่จะช่วยยังไงก็ช่วยด้วยตัวเองพยายามระมัดระวังพยายามให้ถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติในเรื่องนั้นความเสียหายเกิดเพราะการรับเงินรับทองมากที่สุดในปัจจุบันแต่พระเราแต่ละรูปก็จะทำอะไรได้ก็เราก็ไม่รับเงินรับทองก็ทำถูกต้องตามที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติให้คนเห็นว่าเอาพระอยู่ได้ไม่จำเป็น แล้วก็ไม่ลาสมัยก็เป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้แต่ในชีวิตของคารวาสก็เหมือนกันเห็นความไม่ดีที่ไหนอย่าพึงเศร้าอย่าพึงหดหู่ใจเองแต่ว่าไอ้กำหนดไอ้ตัวเหตุของปัญหาแล้วก็ถามด้วยเองว่าในตัวเรานี่เหตุนั้นยังมีหรือเปล่านั้นถ้าเราเห็นว่าเป็นปัญหาแย่มากเลยโอเคดีมากแล้วก็เริ่มที่ตัวเองใช่ฮะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอันนั้นก็ทำด้วยทำตามหน้าที่ทำเท่าที่จะทำได้แต่งานสำคัญคืออยู่ที่ตัวเราให้เราเป็นตัวอย่างพระก็เหมือนกันถ้าพระเราพยายามปฏิบัติพยายามเป็นตัวอย่างก็เป็นกำลังใจก็ญาติอยู่ว่าโอ้ก็ทำได้ฉันก็ทำได้เราก็ทำได้คือไม่อยากให้เรายกพระขึ้นสูงมากเหมือนจะอยู่บนปลังอะไรอย่างเงี้ยคือครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถืออย่างลุงพ่อชาท่านก็จะสอนอยู่เสมอว่าผมไม่มีอะไรแตกต่างกับพวกท่านหรอกแต่ผมอดทนผมสู้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้เองท่านก็เสียพูดอย่างนี้ให้กำลังใจแล้วท่านก็เคยผิดพลาดท่านก็เคยมีปัญหาอะไรตอนบวชใหม่ๆท่านก็เปิดเผยให้พระเนรฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจว่าเริ่มต้นเนี่ยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันแต่ท่านชนะได้ท่านได้เราก็ได้เหมือนกันก็คิดอย่างนั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้เมืองไทยต้องการพระที่ดีต้องการผู้มีศีลธรรมผู้มีสติปัญญาผู้มีความมุ่งมั่นทั้งต่อการประพฤติปฏิบัติของตนเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกให้ได้ออกบวชอาตมาก็เคยพูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าญาติโยมจำนวนมากบ่นกันใหญ่ว่าโอ้ยทุกวันนี้พระดีๆหาได้ยากแต่พอลูกชายหรือว่าที่มีการศึกษาที่เป็นคนดีโอ้เสียดายเนาะโอ้ยอุตสาห์ไปจบจากเมืองนอกเมืองนามาความรู้ก็โอ้เสียดายเนาะก็จะออกจะบวชเป็นพระเสียแล้วสำหรับอาตมาว่าถ้าใครไปเรียนเมืองนอกจบด็อกเตอร์แล้วก็คิดออกบวชแสดงว่าประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือเมืองนอกเพราะได้มีปัญญาเพราะที่จะเห็นว่าชีวิตที่ประเสริฐก็ชีวิตในผ้าเหลืองชีวิตของนักบวชก็เรียกว่าได้ปัญญาที่มันเรียกว่าโอ้ไม่ได้ปริญญาบัตรถ้าได้ปริญญาบัตรนี่ก็คือน่าจะหมายถึงว่ามีปัญญาถ้ามีปัญญามากถึงระดับด็อกเตอร์นี่ก็น่าจะเห็นว่าโอ้มีชีวิตของพระมีความสุขมากที่สุดแล้วเป็นประโยชน์ ต่อสังคมมากที่สุดด้วยเราจะต้องการอะไรมากกว่านั้นความสุขและประโยชน์สองข้อนี้นั้นตอนนี้นะเราต้องหันมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระสงฆ์ต้องช่วยตักเตือนให้กำลังใจให้ข้อคิดญาติโยมแต่ญาติโยมก็ต้องพยายามสนับสนุนสถาบันสงฆ์ให้ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างน้อยในทางด้านวินัยอย่าเพิ่งเอาเงินเอาทองไปใส่บาตรพระบาตรเป็นภาชนะรับอาหารไม่ใช่ภาชนะรับเงินพระออกบิณฑบาตรับเงินในบาตรทั้งก็อาบัติแล้วเหมือนกับเราก็ช่วยให้พระต้องอาบัติวันก่อนเนี่ยธรรมบิณฑบาตในกรุงเทพไม่ระวังกลับถึงที่อ้าวตายแล้วมีเงินอยู่ในบาตรก็เลยต้องปรับอาบัติต้องปลงอาบัติทั้งที่ไม่ตั้งใจนะคือพระวัดป่าเนี่ยรู้ว่าพระที่รักษาวินัยนะเกี่ยวกับสิกขาบทเกี่ยวกับเงินทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาถึงจะไม่เจตนานี่รับเงินโดยไม่รู้ตัวเรียกว่าอาบัติซะนะทีนี้ในชีวิตของสงฆ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างไว้ออกแบบไว้เพื่อช่วยให้มีสติยุคทางโลกสิ่งที่ชวนให้มีสติมันน้อยมากส่วนมากเขาชวนให้ขาดสติดังนั้นอาตมาเคยสงสัยว่าในห้างสรรพสินค้าทำไมเขาต้องเปิดดนตรีตลอดเวลามันน่ารำคาญไปเมืองนอกเคยเข้าไปโอ้ยมันดนตรีนี่มันทรมานหูมากเด็ดๆกลับมาก็คนคว้าก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรพวกนักจิตวิทยาก็พิสูจน์ว่าถ้าเปิดดนตรีคนซื้อมากกว่าไม่เปิดจะเป็นอย่างนี้ฮะคือคนที่จบจิตศาสตร์จิตวิทยาส่วนมากเขาจะทำงานทำยังไงคนจึงจะได้บริโภคมากทำไมคนจะได้ขาดสตินี่เราสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเมืองก็ชวนให้ประมาทต้องการให้เราประมาทซึ่งในวัดก็ตรงกันข้ามในโลกต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงให้มีอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลาจะได้ตื่นเต้นแต่ในวัดจะพยายามให้เหมือนกันทุกวันแต่ที่เหมือนกันทุกวันไม่รู้สึกซ้ำซากเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้เฝ้าสังเกตอารมณ์คือสิ่งที่กระทำด้วยกายอาจจะเหมือนกันทุกวันได้ยินเสียงระฆังตีสามลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาโครงผ้าเก็บบาตรเก็บยำเข้าศาลาทำวัดเช้านั่งสมาธิออกบิณฑบาตเนี่ยทุกวันก็เริ่มต้นอย่างนั้นแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมบางวันตีสามได้ยินเสียงระฆังลุกขึ้นทันทีบางวันโอ้ยทำไมมันไม่น่าจะตีสามแล้วมันน่าจะแค่ตีเช็คนาฬิกาดูว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าบางท่านอาจจะคิดโอ้ยไม่ไหววันนี้วันเหนื่อยมากเกินไปไม่ไปหรอกขี้เกียจขี้คร้านคือความกระดือรือร้นความขี้เกียจขี้คร้านความสุขความทุกข์อารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่เมื่อสิ่งแวดล้อมสม่ำเสมอเหมือนกันทุกวันเหมือนกับเป็นฉากที่เรียบฉากสีเดียวเราก็สามารถเห็นอารมณ์ตัวเองบางวันก็ชอบบางวันไม่ชอบบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็โ หดหูใจบางวันก็ตื่นเต้นคือเราสามารถเห็นอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์แค่นั้นเองเป็นแค่อารมณ์จะเริ่มท่าที่ต่ออารมณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็จะไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนี่ก็คือหลักของการปฏิบัติคือบางคนมักจะเข้าใจว่าโอ้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระอริยเจ้าโอ้นี่จะได้ฟังธรรมะลึกๆทุกวันโหเป็นบุญเป็นกุศลท่านจะสอนอะไรเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคเป็นเปล่าที่จริงแล้วมันอยู่ที่วิถีชีวิตมากกว่าเราจะฟังธรรมะที่ลึกซึ้งอาจจะได้รับคำสอนเป็นครั้งเป็นคราวแต่ความเปลี่ยนแปลงในเกิดจากวิถีชีวิตในความเป็นสงฆ์ในการที่เราต้องทำทุกวันแล้วไม่มีคือถ้าเป็นคารวาสอาจจะตั้งใจว่าจะถ้าไม่เหนื่อยมากก็จะทำทุกเช้าแต่โอ้ผู้ที่แบบสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันเนี่ยหาได้ยากเพราะบางวันมันก็มีกลางคืนก็มีกิจกลับมาดึกเช้าโอ้ไม่ไหวแล้วให้พักผ่อนหน่อยหรือว่าบางช่วงงานเยอะแยะหรือว่ามีธุระอย่างนั้นอย่างนี้มันขาดความสม่ำเสมอแล้วเรื่องการปฏิบัตินะถ้าเราไม่ทำถ้าเป็นโยมเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรนะโอ้ยถ้าวัดเนี่ยใครไม่เข้า ไปศาลาตอนตี3นี่ทุกคนรับทราบทุกคนต้องสงสัยทำไมไม่มาจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เป็นปวดไม่ใหม่เนี่ยเป็นความกดดันที่ดีเหมือนกัน บางทียังไม่มีฉันทะแต่ว่าอายเพื่อนเป็นหลักไว้ก่อนในลุงโพชาท่านเคยพูดถึงเรื่องการรู้วาระจิตของลูกศิษย์ลุงพ่อบอกว่าผมไม่ต้องใช้วาระรู้ความรู้พิเศษอะไรหรอกผมดูพระเดินลักษณะการเดินท่านถือบาทยังไงท่านยกกระโทนยังไงท่านวางกระโทนอย่างไรดูกิริยาท่าทางเนี่ยรู้เลยว่าเป็นแบบไหนนี่ก็คือวิถีชีวิตคือการฝึก วินัยต่างๆนี้หนึ่งเพื่อประโยชน์ของพระแต่ละรูปอย่างนี้คือเป็นการฝึกสติอย่างเช่นย่ามเนี่ยท่านก็สอนไม่ต้องทั้งวิธีถือย่ามอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ก็มีจะถือย่ามก็ถ้าอยู่นอกวัดก็สะพายได้ถ้าอยู่ในวัดก็ต้องลงมาถืออย่างนี้แล้วก็มันมีวิธีถือยามนอกวัดวิธีถือยามภายในวัดวิธีถือยามของครูบาอาจารย์ต้องเอามือวางไว้อย่างนี้วางยามต้องวางอย่างนี้ต้องพับอย่างนี้ถ้าดูยามอย่างนี้ถ้าพระวัดเปล่าดูไม่ได้เลยพระจากที่ไหนคือมันจะมีเยอะแยะเลยครับซึ่งมันจะทำให้เราต้องมีสติกับกายอยู่ตลอดเวลาวิธีพับผ้าปูนังวิธีนั่งวิธีเดินวิธีสารพัดอย่างแต่เราไม่รู้สึกเครียดเพราะมันรู้สึกคล่องเวลาเราคล่องแล้วมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีสติแต่นอกจากการช่วยให้เรามีสติแล้วก็จะทำให้มีความสามัคคีคือพามาจากที่ต่างๆที่วัดนานาชาติที่พระสงฆ์20รูป17 18ชาติก็มีแล้วนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ได้เร็วมากกลมกลืนกันได้ไม่ใช่เพราะธรรมไม่ใช่เพราะเขาถึงธรรมระดับเดียวกันแต่เพราะวินัยเพราะเรามีข้อตกลงกันเรื่องการกระทำมันรู้สึกมันราบเรียบดีนั้นศีลของสงฆ์ก็ทำให้เกิดความสามัคคี แล้วช่วยให้พระแต่ละรูปมีสติอย่างหนึ่งสำหรับผู้บริหารอย่างเช่นอาตมาก็รู้ดีเรื่องนี้ว่าในเมื่อลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากมันเป็น20-30รูปเป็นบางครั้ง20รูปนี่เป็นต้นเราจะดูพระแต่ละรูปว่าทุกวันนี้ทำเป็นยังไงการปฏิบัติเป็นยังไงมีปัญหาไหมมันบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะได้สัมภาษณ์ที่จะใช้เวลากับพระทุกๆรูปแต่เรามีวิธีดูพระได้ง่ายมากก็คือข้อวัดปฏิบัติอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่สามตีระฆังต้องมาศาลาเนี่ยเราเป็นจ้าว่าจะสังเกตว่าเอวันนี้มีขาดใครมั่งไหมโอ้ถ้าขาดสองวันสามวันแล้วก็รู้เลยว่าโอ้พระองค์นั้นคงจะมีปัญหาแล้วต้องเรียกมาคุยหรือว่าเวลามีการทำงานเรื่องบัดกวาดเป็นต้นที่หน้าร้อนในหน้าฝนนะบางทีพระบางรูปก็ไม่ชอบบัดกวาดเพราะว่ารุ่มร้อนด้วยแล้วก็เหงื่อออกโทษแล้วก็ยุงมากัดด้วยแล้วก็ปัดกวาดแล้วพรุ่งนี้ไปไม้ก็ลองมาใหม่ด้วยก็จะมีเหตุผลหลายอย่างนี่เราก็จะดูว่าเวลามีกิจของสงฆ์ที่ต้องออกมาพร้อมเพรียงกันมีใครขาดมั่งไหมเพราะอะไรแล้วเวลาทำงานพระบางรูปต้องทำอะไรคนเดียวทำกับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าต้องทำตามสไตล์ของท่านแล้วก็จะดูเวลาทำงานมีการทกเทียงกันไหมมีอะไรกันไหมคือข้อวัดปฏิบัติวิธีชีวิตง่ายๆก็ทำให้นึงก็เป็นการฝึกพระแต่ละรูปในขณะเดียวกันเป็นโอกาสที่ครูบาอาจารย์จะเป็นจะได้ดูคนเวลาทำงานนี่มันมีคนที่ชอบหลบหลีกไหมมีคนที่จะต้องเป็นหัวหน้าจะต้องสั่งสอนคนอื่นถ้าไม่มีใครสนใจแล้วก็งอนแล้วก็ไม่ยอมทำงานหรือว่าคนที่ทำงานอย่างละเอียดไหมคนที่ทำงานแบบชาบช่วยมีไหมถ้าเราเป็นพระผู้ใหญ่เขาจะดูอาการอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ต้องรู้วาระจิตเราก็ดูจากวิถีชีวิตดูจากการอยู่เป็นสงฆ์และความ ครับนั้นในชีวิตประจำวันของพระนี่ก็มันก็มีโอกาสที่จะอยู่กับหมู่คณะบ้างโอกาสจะอยู่คนเดียวบ้างฝึกให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะจะว่าไปแล้วนี่ลักษณ์สำคัญคือความสม่ำเสมอต่อเนื่องนั่นเองเพราะถ้าเราปฏิบัติแบบเข้ารีทรีตปลีกตัววิเวกไปอยู่วัด5วัน7วันตั้งงกตั้งใจว่าจะได้ผลบ้างแต่ถ้าไม่ฉลาดนี่กลับไปที่บ้านก็วัน2วันมันก็เหมือนเดิมหรือว่ารู้สึกเหมือนเดิมทีนี้ก็กลายเป็นวัฏจักรขึ้นมาว่าคนไปปฏิบัติในวัดแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งเครื่องกังวลต่างๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นก็ทำได้เต็มที่แต่ว่าขาดปัญญาไม่รู้จักดูแลกายวาจาใจอาศัยสิ่งแวดล้อมมากเกินไปดังนั้นเวลากลับบ้านสมาธิเสื่อมอะไรเสื่อมก็เลยรำคาญครอบครัวรำคาญสามีรำคาญภรรยาโทษงานโทษคนนั้นโทษสิ่งนี้ก็คอยดูปฏิทินเมื่อไหร่จะได้เข้ารีทรีตอีกครั้งหนึ่งจะได้สมาธิจะได้ปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นว่าปฏิบัติธรรมต้องไปวัดอยู่ที่บ้านปฏิบัติไม่ได้หรอกอันนี้ก็ไม่ถูกแน่นอนคือสำหรับผู้ที่จะไปวัด ก็ควรจะได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นโจทย์อยู่ตลอดเวลาที่ต้องประเด็นตลอดเวลาว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขชีวิตประจำวันของเราให้ถึงจะไม่ใช่วัดแต่ว่าคล้ายกับวัดในส่วนที่คล้ายกันได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีภาระหน้าที่ไม่มีความผูกพันแล้วก็เป็นอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตได้ต้องมาว่าชีวิตพระในดีที่สุดเข้าข้างเขาไม่เป็นกลางเรื่องนี้วันพวกเราได้ข่าวว่าลูกศิษย์ลูกหาคนไหนจะออกบทโอ้ยดีใจดีใจอย่างพูดไม่ถูกแต่ไม่รู้สึกอนุโมทนาเอาละวันนี้ก็ขอได้แสดงธรรมเราสมควรที่เวลา